Hey ciddi döndü baktı, hey ciddi döndü baktı. Ahir cidden de məni razı elədi ciddi. Elə ciddi döndü baktı, ciddi döndü baktı. Dedi iki ay ciddiyem, gəliyem ev gəyətdirəm sənə. Ciddi da iki ay ancaq şəhid oldu.
آقای زنجانی، شهید شهرام غریبین دوست و همرزمی، شهیدین عملیاتدا اولان حضوروندان و اوردا اولان رشادتلرینن دانشی و نهایتدا او والا مقام شهیدین نیتا شهادت تاتماسندان جز یاشینان خاطیرالر دی.
مثالی اصلن رست گلمز ولی حضرت مولا که دیل آنن که سر زهری ون گتر رضایی اوردا بیلدیم که واقعاً Onda gördüm, cübə boşaldı bir dəqiqə. Dedim, buna bax, Şəhram yoxdur, Nasir yoxdur. Biz bunları nəzir saxlamışıq, bu xəkizləri. Əzil ev məhzərcə. Sonra mən bir yarım saat ya dözümü bilmədim. Sonra bir saatdan sonra durdum, dedim, gedək bunların cənazələrini tapaq. Xəkiz yaşdı. Mən axşam üstü oradan soruşmuşdum. Axşam oradan mən soruşdum, gedəm, qurdanı imam seni gətirəm. Ələkbərə mənə deyəcək, quldan imam səni gəti, idami əməliyyətə geçsinlər. Mən axşam o xarkızı özüm açdım, saat, məsələn, 6:30-da hətta. Sonra gördüm ki, 50-60 dənə caban nəcəyə yatışıqlar bir-birinə anda. Hamısı Nasirə oxşay, hamısı Şəhrəmə oxşay, baxmadım üzlərinə qorxumdan. Heç əlbəttə ehsas da eləməkdim bunlar, Şəhrəm olar, Nasir olar, Mahmud olar.
Şəhid gərib o şəhidlərdən idi ki, bir il, iki il, üç il qabaqdan deydi bu baş İslam'a. Gələ həbi yola.
Ben para kağız istirdim bir yerdən, yazdım. Bismillahirrahmanirrahim. Əlhanən kesə zəhri ibn qətə rəcai. Sonra yazdım ki, sizin Sərdərarız Nasir Əli, Şəhram, Mahmud, hamısı şəhid oldular. Bunlardan istiqbal edin. Kəm qoymayın bunlar mərasimində.
Bilməyəm nə irtibatı var beyni şəhəda, beyni nəhvi şəhadət. Bilməyəm nə sirr idi, Allah nəyi bunlara görsətmişdi, bunlar nəyi görəydilər ki, şəhadətlərin hezar bar hamıya dedilər, bu baş nə gözəldi Allah yolunda gedə.
Xudaya, digər, ru nədarəm bə sehriyi heç kəs nəqaq qonəm, ya bəradər şəhid, ya məlul, یا مجروح و اما خدایا همه میرسند به چیزی که میخواهند بار خدایا همه میرسند به چیزی که میخواهند خدایا بی پرده میگویم با آنکه روسیا با آنکه گناهکار ولی بار الله آرزویم به ادعایم بزرگ است. خدایا آرزوی لقایت دا دارم به فضل و کرم.
شهرمان سورا ناصر الدن سورا بو خاکچیزلر بو جبهلر بیزیم وزیمیز ولی امیدیمیز بویدی بیز ده گدر روخ بیز ده قوشولوخ بولارا ولی ازور اولمادی
بوندان به اجایزه آلنده یوخدی ki Allah mütəşəhhə hədalərdən danışanda demək olar ki nəuzubillah elə bil özü də iftihaza gəlir, özü də fərəhlənir. Və icazə verməyə bir bəni bəşərə bunlara murda deyə. Zindəhay aləm bulardılar. O şəstdilər ki, səlamun minəl həyyilləzi la yəmud, eləl həyyilləzi la yəmud. Allah mutabu şəhidlərə səlam verib, əbədi və cavdanə dilər öz məhzərində. Əgər bir günləri əmniyyət varımız, bir günləri aramış varımız, əgər bir günləri bir düşməni bizə təcavüz eləmi, bir günləri təəddi eləmi, bir günləri cesarəti eləmi, tənhə bi bərəkət xun şəhədadi və bəs. Dərsi ki, şühədə əz İsar müqavimə, səburi xanavadə şühədə və madəran şühədə verilibdi büyünləri bizə bu aramışı gətirib. Binabərin, əgər bir məsuli hükumət eləyik, əgər bir xanavadə aramışdə yaşayıq, əgər bir nivisəndəyi yazıq, əgər sizlər bir unvanı hünərməndə bu səhnəni götürəksiniz, hamısı mərhun şühədələrdirlər ki, gediblər. Və bir günləri fəzani akəndə əz iman eləyiblər, mərifət eləyiblər, agahi eləyiblər və akəndə əz əmniyyət eləyiblər özümüzə, dinimizə və mərdumumuzə.
Xoş olan halinə, saadətlərinə.
Hörmətli eşidənlər, bugünkü İsar nümunələri bərnaməsinin də vaxtı qutardı. Bizdən olduğuza görə hamuzdan təşəkkür eləyək. Allahdan istəyək, bizə tövfiq versin, şəhidlərimizin yolundan ayrılmayaq. Bu arzıyla hamuzu ayrı görüşəcən Allaha tapşırıyox. Xuda hafiz.
Aziz dostlarımız, qərar deyir, müvəffəqiyyəti gözümüzün qabağına gətirib görsədələr. Müvəffəqiyyət irade ilə təsmim tutan insanın gözünün qabağındadır. İşləyən əllərin və afkarın səhmidir. Arzu edirik ki, həməşə yaşayışınız xeyir bərəkətlə, gözəl sözlərlə dolu olsun. Gufta hang barnamasin idamada eşidiyox.
Guft baran. Guft ab. Guft bad. Guft şab. Guft آهنگ گفت آهنگ
تا باوردم شب دلتنگیم را تا تو را از تو ببینم شب زیبایت بخیر به نام خداوند مهربانی ها خدای دلهای پاک سلام نام این احوال شب است شب زیباست منهای تنهایی شب دل نوازی ها دارد شب همراهی ها و همدلی ها دارند هزار سخنگوییم با یک سخن عشق برابر است گفت آهنگ تقدیم شما شاید باور تنهایی برای بعضی سخت باشه واقعا هم همینطوره بعضی وقتا احمد علی خان تو کوچه‌های قدیمی شهر میرفت و قدم میزد پیدا بود تنهای تنهاست قدم زدنهای آدم ها فرق میکنه اون کسی که به خاطر تنهایی قدم میزنه هدف مشخصی نداره وقتی از احمد علی خان سوال میکردی چقدر قدم میزنی سری تکون میداد و میگفت تنها جای شوکت تو خونه خالیه سخته اگه ساعتها قدم نزنم و خودمو خسته نکنم خواب ندارم تازه تا میخوام بخوابم رادیو رو تنگ گوشم میذارم رادیو میخونه نظر باور کنم تنهای تنها نمیخوام با کسی غیر از تو باشم نمیخوام با کسی غیر از تو باشم
نظر باور کنم تنهای تنها نمیخوام با کسی غیر از تو باشم میخوام از خوابی که لحظه هشت ساله برای دیدن روی تو باشم اگه تو باشی و دنیا نباشه میشه با تو همه همه دنیا بیاد و سن نباشی دلم دق میکنه با این همه
دلخوشی ها من گناهه، خودت باش و منو دیوانگی ها، فقط با تو دل من رو به راهه. بذار باور کنم اینو که با عشق حقیقت میشه، تو افسانه باشه میشه افسانه ها رو زندگی کرد، اگه حق با منه دیوانه باشه میشه افسانه ها رو زندگی کرد، اگه حق با منه دیوانه باشه.
بله دیگه، آدم های عاشق با هر ترفندی که باشه عاشقی میکنن، به هر طریقی که باشه عاشق بودن خودشونو هوار میکشن. متین دلبرانه عاشق میناست، مینا هم شیفته متینه، اما مینا برملا نمیکنه، اما متین هوار میکشه و به عالم و دنیا میگه من مینا رو دوست دارم. تو هر محفل و مجلسی داخل حرفاش به طریق این ابراز علاقه رو بیان میکنه. مینا هم لبخندی میزنه و با زبون بی زبونی تایید میکنه. اون وقت بعضی وقتا متین احساسی میشه و با یه حال و هوایی میخونه چشات موسیقی دریا، چشات موسیقی دریا، نگاهت نبض بارونه، نگاهت نبض بارونه.
چشات موسیقی دریا، نگاهت نبض بارونه، نمیخوام گم بشم بی تو تو این دنیای بارونه. صدات لالایی بارون، نگاه از ابر و از باده، با تو عاشق میشم آسون، به تو دل میسپرم ساده. تو این روزای تنهایی نگاه دنیامو میساز، منو همراهت ببر هر روز به فصلی روشن و تازه. تو این روزای تنهایی نگاه دنیامو میساز، منو همراهت ببر هر روز به فصلی روشن و تازه. تو این روزای تنهایی نگاه
دنیامو میسازه منو همرات ببر هر روز به فصلی روشن و تازه تو این روزای تنهایی نگاه دنیامو میسازه منو همرات ببر هر روز به فصلی روشن و تازه.
تماشا کردن اونم به زیبایی ها عجب حس قشنگی رو به آدم القا میکنه. بعضی دیدنی ها که تا عمق وجود آدم رخنه میکنه. در ما یک روز بعضی وقتا بیشتر منصور و مهتاب خونه مادر بزرگ و پدر بزرگ میرن و دقایقی در کنار باغچه پر از گل اطلسی اونها میشینن و به این گلهای رنگارنگ نگاه میکنن. بعضی وقتا پدر بزرگ و مادر بزرگ کنار هم نشستن و فقط تماشا میکنن. چهره اونا از صد تا گلزار و گلستان پر از گل زیباتره وقتی که تبسمم بر لب داشته باشن که واقعا دیدنی میشن. اون وقت منصور میخوند: هرچند ز کار خود خبردار نیم، بیهوده تماشاگر گلزار نیم، بیهوده تماشاگر گلزار نیم.
چند ز کار خود خبردار نیم، بیهوده تماشاگر گلزار نیم، بر حاشیه کتاب چون نقطه شک بیکار نیم، اگر چه در کار نیم، بر حاشیه کتاب چون نقطه شک بیکار نیم، اگر چه در کار نیم. هرچند ز کار خود خبردار نیم، بیهوده تماشاگر گلزار نیم، بر حاشیه کتاب چون نقطه شک بیکار نیم، اگر چه در کار نیم، بر حاشیه کتاب چون نقطه شک بیکار نیم، اگر چه در کار نیم. در این شهر چو من یارینی آورده به بازار و خریدارینی، آن کس که خریدار بدور آیم نی، آن کس که بدور آی خریدارم، به دورای خریدارم نی. امروز در این شهر چو من یاری نی آورده به بازار و خریداری، وان کس که خریدار به دور آیم نی، وان کس که به دور آی
خریدارم دیوار جست به دور راه خریدارم امروز در این شهر چون من یاری نی آورده به بازار و خریداری نی آن کس که خریدار به دور آدم نی آن کس که به دور آه خریدارم وان کس که به دور آه خریدارم
تو رگبارهای بهاری بارش میکرد همزمان باد هم میاد و قطرات زیبای بارون روی شیشه های اتاق نقش میبنده. عمه خانم اون روز بارونی تو اتاق نشسته بودن و بافتنی میبافتن. یه مرتبه همه چی رو رها کردن و پشت شیشه اتاق ایستادن. بعد از چند لحظه گونه های خیس عمه خانم مشخص شد. با خودش زمزمه میکرد. یادم یه روز آقا محمود زیر بارون شدید خونه اومد. از پشت همین شیشه اونو دیدم. خیس خیس بود. تا منو دید لبخندی زد و داخل شد. گفت سرده. اما تا تو رو دیدم گرم شدم. و با خودش میخوند. میخوام با تو باشم تا همیشه. سرد و ساده مثل بارون روی شیشه. سرد و ساده مثل بارون روی شیشه.
شنها یادگاری مونده یک دل